ЭПР Азаттык радиосу. Сөйүңүздөр саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 26 октябрь, Кептенин баадар күнү. Кептенин жемге салам деген эплешиктерди жалгыды тыңдоого чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhet ýakymarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmyz köp okalypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklen ýerilmeginden nägile bolýar diýen habarmyz hem köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmyz prezidentiň Lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýaryň ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymyz köp okalypdyr. Şeýle-de Balkanyna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmyz iň köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direkti ýitenip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň ejernedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruz Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif suwdyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde aklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktor ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näme belli galýar. 23-nji oktýabrda suw diňlenişinde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suwda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan suwda bökülçiligiden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermendir. Alisher Sakatow we Abdulla Orusow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky edek 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere akedilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiýa ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näre dediği belli däl. Abdulla Orusowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan suw diňlenişi gatnaşdy. Ol suw diňlenişi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suwdyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suwdy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova, Türk hekimetleri hem de Türkmen hekimetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenliğine ediyor.
Yok, anıklamadılar. Hiç kime anıklamayacağım, nereden inat mı diyeyim.
Suud dinlenişinden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondanın 2025 yılın 11. sentyavrında Hasanova, Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanyşdyran konsulluguň iş häri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluguň haýyşyna henis resmi jogap berilmendir. Ýöne konsulluguň wekili Sakatowyň Türkmenistanda näre dediği barada hiç hili maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň Kakasy Joragulynyň oglunyň ýitirim bolmagy barada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Dışary işler ministrligine we İçeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Uluberdi Muhammedow Owganstana diýen sapar baradaky habarmyz bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Adatlyň yerli habarçylary Berdimuhammedow saparynyň Maru vilayatynda howpsuzlyk çäreleriniň ören güýçlendirilmegine sebäp bolanyny, ýurdun 5 sebitinden hukuk goraýjy işgärleriň we eskerleriň getirilendigini habar berdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji oktýabrda Owanstana bardy. Bu ýerde ol topuk, ýagny Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owanstanyň çägindäki bölegünde kevşirleýiş işlerine başlamagy badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň Serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Ulu Berdimuhammedow soňra dik uçorda Tagtawada retrawynyň Serhedawat şäherine bardy. Bu yerden avtolawda Owanstanyň Hirat welaýatynyň Rabat Sangi etrawynyň çäginde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedow Owanstanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topuk'un uzunluğu 153 kilometr bolan, arka dağın ak yolu bilen atlandırılayan Serhedawat Hırat gaz geçircisinin Owanstanın Hırat velayetine bariyan Novotdaki tapgırını duvam ettirmek işlerinin şayadı olyarısı deyilip Tadıhanın habarında aydılyarı. Şeli hem habarda Berdimuhammedow'un bu gaz geçircinin Hırat velayetine bariyan bölüğünün kevşirleyiş işlerine başlamağı ak pata berendigi ve şol pursat gaz geçircinin Novotdaki tapgırının guruluşuna girişlendigi ve toy sadakasının berlendigi bellenilýär. Uly Berdimuhammedow topxy ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owanstanda geçirilen davaradan soň şol güni Uly Berdimuhammedow ilki dük uçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçarda Aşgabatda bardy. Bu aralykda Uly Berdimuhammedow'un bu sapary döwründe Serhet ýaka Mary'da esasanam Serhedawatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi.
5 vilayetden hukuk goraýjylar köpçülükden Serhedawada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewot diýilip köpçülükden Serhedawada getirildi.
Dip vilayetiň harby bölümlerinin birindäki ygtybarly çeşmemiz aýtdy. Harby ofitserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde sebitdäki habarçymyza aýtmagyna görä beýleki vilayetlerden harbylaryň we eserleriň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Ýöne edil häzir kiýaly giň germe eýe bolmandy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudowuny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlarça ýylary habar berýär. Emma häkimetler hünermenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny baş galdyrman ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et gıtçılığı devam ediyor. Hususi sevdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede. Kımmatlayan vaxtında dövre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecirçilik nırhından arzan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman aladasında dövre dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alyarlar. Son günlerde dövre dükkanlarında satıda peyda olayan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satın.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölekleri elýetirli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
деп Ашхабадлы сөвда ишхари гурун берди. Унун сөйлөрүнө көрө, чагылары шол санды мектеп окуучуларына эт ва сүнк сатылмайар. Сөвда министрлигинин карамагындагы дүкандарда сатылган сүнктүн 1 килограммынын баасы 26 манат, ягъни Меркеди банкынын курсу боюнча 7,5 американ долларына барабар. Сүнкү алыжыларын аглабасы машгылысы үчүн нахар биширмек үчүн сатыналар деп Ашхабадлы чешме айтты. Чешмелер шуңлар дөүлөт дүкандарында сүнктен башка дашары юртларда өндүрүлөн доңдурулган этин кем сатууда пайда болгандыгын ва анын 1-2 килограммдан көп сатылмаяндыгын айтарлар. Бу эти сатналуу үчүн адамдар ир шаарда новото туруп дүкан ачылганча карашып турярлар деп хабарчы гурун берди. Анын сөйлөрүнө көрө, дүкан сатыучулары бу этин нереде өндүрүлгөндүгүн ва неменин этидигин айтмаярлар. Кечин кепте Ахал вилаятынын дүкандарында кем пайда болгон бу доңдурулган этин 1 килограммы 40 манаттан сатылыпты. Бу аралыкта хусусий сөвдөн окутларында сатылган этин кымбатчылыгы сакланыяр. Соңку бир нече айдын давамында yerlik koyun ve sığır etinin bahası iyidigi derli 40% kımmatlapdı. Hazırkı vaqtta yurdun dürlü sevitlerinde 1 kilogram etin bahası 120 manada yetiyar. Aşgabadın bazarlarında çılkı etin 1 kilogramı 135-140 manattan satılıyar ve resmi kurstan bu 38,5 ve 40 Amerikan dolarına barabar bolyar. Bu yagdayda yaşayıcıların arasında azı önümlerini dövle dükkanlarından satın almağı mecbur bolyanların sanı köpölyar. Теке базарда эт новотунда 150 дагы адам дур. Эт сөвдасына полиция ишкерлери көзөкчүлүк эдер деп Азатлык хабарчысы 23 октябрда пайтахттан хабар берди. Эт кытчылыгы ва кымматчылыгы эл атты негелерлик төрө дияр адамдар новотларда бирек-бирек менен көрүңдөшлүктө шере турмуштун халис ядандыкларын айдарлар деп хабарчыбыз беллер.
Өкмөт эл атын зарурлуктарын канааттандырмайар. Диңе негелерлигин бир ат көсөстүрмөк үчүн Петхилли эт өнүмлөрүнү чаклы муктарды арзаныраак бахадан сатууга чыгарып, илати yeter yetmez. Doyur doymat halde saklamagyny dowam ettirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owuk hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Hawanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we ygalyň suda az düşmegi, güýçli şemarlaryň we tugalaýlaryň ýygjamlaşmagy, şeýle-de toprağın soğurlanmagy ör meydanlarındaki yağın otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem bolyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keserliyar ve köpçülüklerin karılıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Son kıyılarda maldarlar çıktıcıların girdeycilerinden köp bolyandığını aydıp Pudağın hükümetin koldağına meyateşliğine gurrun verdi. Türkmen hükümetinin resmi hasavatlarında problemalar ağzalmayar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Aşgabat şäherinde we Ahal vilayatynda Türkmenistanyň beýleki vilayatlarynyň bolan araýatlaryň gozgolmaýan emlak satyn almagy görnüşinden doly gadagan edilene meňzeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp habar berýär. Sewitlerde ýaşaýan raýatlar Türkmen paýtagtyndan gozgolmaýan emlak satyn almak mümkinçiligini mundan 5 ýyl çemesi ozal ýitirdiler diýip Azatlygyň çeşmesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde etdi. Onun tasdiklemegine göre beýleki vilayetlerden olan adamlar şondan soň hem Akgudaý we Göktepe etraplarynyň çägirinden satyn alan jaýlaryny öz adyna resmileşdirip bilýärdiler. 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap başga vilayetlerden olan adamlara adaglaryň iki etrapdan, Aşgabatda bolan etraplardan hem jaý almak gadagan edildi. Diňe tejen we Behirden etraplarından jay satın alan raýatlaryň emlaklaryny öz adyna resmileşdirmegine ruhsat berildi. Ýöne 1-nji oktýabrdan başlap bu sebitlerde hem başga vilayetlerden gelenleriň gozgolmaýan emlak satın almagy gadagan edildi. Mundan başga çeşmeler paýtagtda propiska Yaşayan yerini yazgı ettirmeğin bürokratiya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatlı Kervin Niptanadan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysyna öýlenip, kanuny sazsa bile ýaşap 4 çağany bilelikde terbiýeläp gelýändigini, ýöne şäher häkimliginiň ýazga durmak baradaky arzasyny şu wagtda çenlik hem kanagatlandyrmaýandygyny gurrun berdi.
İlki ZAGS'dan geçip wagtlen ýazga durunyňa 5 ýyl bolmaly diýdiler. 15 ýyl mundanyň propiska üçin 30 000 dollar para hem soradylar. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dollar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urýarlar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistanyna bardygyny aýdyp berendi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlary garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağlara garşy zorluk bu problemanyň düp sebäpleri we uzak möhletliň täsirleri baradaky gepleşige dowam etdiriýäris. Türkmen maşgalalarynda çağany, kakasy, ýençäni bolsa ejeleri we eneleri goşulmanyň bilýär. Bu nämeden habar berýär?
Şeýle ýagdaý patriarhata zulumy gullu edýän suwasyz özlerini hem guruksuz ejelerin enelerinin bardığından habar veriyor. Şeýle enelerin ejelerin özlerini hem travma bolma ihtimal. Mümkün ola zorluğun terbi üçin mühimdir deyip ananyanlar ya da öz yollaşlarından gorkyanlar. Biz bunu bilem yok. Gynanasak da şeýle enelerin sütün zorluk menin niyetlimde tut olsun. Men şunu devam edecek değil. Öz çağın terbiyesine zorluksuz çemeleşecek deyme üçün akıl çatan ok, bilimi düşüncesi yeten ok. Bu zatlar öğrenilmeli, maşgalalara kümük verilmeli. Yönü bir zatı biz anık biliyoruz. Hükümet ayağı ve çağı durumdan kutulmak için hiç yeri kümük kılmakları hüdürlen ok, birin ok, birciyem olan ok. Gaytam kanunu işletmeyen tıkmıncılığı bakanalap zorluğu kadınlaştırıyor.
Ejelerin goşulan ýagdaýynda olaryň özleriniň hem urulýan halatlary bolýar. Emma bu ýagdaýda nähilede bolsa çağada ene tarapdan raýdaşlyk duýgusy döräp bilýär. Eje çağany goramadyk ýagdaýynda bu çağanyň psihikasyna nähile täsir ýetirýär.
Täsir gaty uly bolýan şeýle çağalar kömegine ýetýär. Kömek bolmasa olaryň durmuşlaryna zulum dowam edýär. Adamlar bilen gatnaşyklary gurmak kyn bolýar. Şeýle travmany baştan geçirýän şagalar öz ikilerini aýdyp bilmek, garşylyk, radyçylyk, görkezmek ýaly ukyplardan mahrum bolýarlar. Olar üçin gorkuda ýaşamak kadalaşýar.
Umuman zorlugyň urmagyň ene we çağa uzak möhletliğin täsiri nähili, bu nähili howplara ýol açyp bilýär.
Esasada inatanyň we çağanyň arasynda önemli gatnaşyklar ýok bolýar. Çağ üçin agresiýa, zulum, başga birini kemsitmek ýaly inlikler durmuşy meselelerini ýeketäk çözgüdünü urýar. Barlyklara öwren şeýle terbiýe alan çağlaryň öz inatalaryna, jigilerine, doğunlarına, dostlarına ve gelecekte yollaşlarına karşı zorluk etmek ihtimali yukarı olaya deyip belirliye durulu yurtlu varlıklarına.
Çağlara zorluk görkezmek tecrübeti maşgalaların ve cemiyetin ötüşüne ve medeni derecesine göre ütkiyenliğini görse olaylar. Elbette çağlar Türkmenistan'da da dünyanın ehli yurtlarında da öz maşgalalarında urulyar ve dürlü agresiyalara sizi var olaylar. Türkmen cemiyetindeki yağdayı siz ne ehli görüyorsunuz? Belki yurtlar bilen deneştirilendi.
Kıyın soru. Min Türkmen cemiyetindeki yağdayı ağır deyip hasaplayan hükümetin filosofiyası zulümü sütüme esaslanıyor. Döwletiň siýasaty adam üçin el, ol adamyň tebigatyna mahsul bolan erkinligi, şagalykda döreýän bilesi geljiligi, şatlygy, geljegi bolan arzuwlary dargadyjy siýasat. Şu wagt şagalar üçin, şu wagt Türkmenistan şagalar üçin diňe iki ýol bar Türkmenistana. Awtokratiýaň daýanjyna ýuwuz propagandanyň herişdesine ulmak, ýa-da migrant bolup ýurdun terk etmek. Men pikirimçe biz şagalarymyzyň Türkmenistan'ın in garanka tarihinde sen nem ettin, ece kaka, ine, ata, nemi bilen meşhurluğunun diyen soruğuna cevap vermeli olur. Biz bir gada düşünmeli, şili sistema, avtokratiya Türkmen'in manlayına yazılmadık. Ehli zadı tarih ve geografiya hisgitlen ok, ilatın irki, isleri, raydaşlığı, gada kiyan zadın ütkümünü itiri verbiliye.
Türkmenistan'da kıyagdayın başka yurtlarda kıyagdaydın nehili tapaudu var. Meselen Birleşen Ştatlarda çağaların yagdayı nehili.
Qaydaq men bir zadi billerdim ele gülür. Elbette şağırlara qarşı zulüm ehli cemiyette var. Onların 20 durumu oluyen. Teori Türk insanlar bilen sökültü şolumda sarkazım bilen abaşada korrupsiya yok mu? Şağırlara qarşı doğruluk yok mu? Ya da ayarlara qarşı doğruluk yok mu? Elbette bar. Yani ulu tatavuklar siyasi sistemada meselelere çemeleşmekte. Ne pediatr, psikologla dürlü cemiyetçilik kurumları iş alıp bariyalar. Ayda, yılda, teyde, bir neçe, yüzlerce teyde kitap çıkıyor. Çap ediliyor. Dürlü dürlü uğurladın. Çağın sağlığına, akıl sağlığına, psikologiyasına değişli. Amerika'nın pediatrlarının birleşmesi bu uğurda anıt maslahatlar çap ediyor. Düşünürşi işlerini geçiriyor. Zorluğun ehli vermişlerini yadgar ya. Eğer şeyle zorluklu meyiller, İnatalarda bar olsa hem onları ayıplaman, onları hizmet kömük veriliyor. Doğruluk şağın aklı sağlığına tehdit ediyordur. Ulukan kampanyalar geçiriliyor. Kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü oluyor. Yani umum aydanda zorluk cemiyette hada hasaplanmayar, kabul edilmeyar.
Aynı vaç yerde psikologun düşündürüşlerini getirse kirlikli olurdu. Maşgala psikologiyası uğrundan işleyen bilirmenler bu arada ne emediyer? Polşada yaşayan psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyosu'nun sağlık programması için beren düşündürüşlerinde çağılır babatında agresiya ve zorluk görkezmeğin postsovet cemiyetlerinde hasta yorgunluğuna ünse çekti.
Глядя, как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка.
Муну постсовет кеңшлигинде болан адамларын бири-бири билен ара атнашыкларына сен эдиленде көрсө болиары. Такик бир мисал кетирсек, Гүнватар юртларында көпчүлүк жеринде өз чагасына кыйгыр янияда шарпык чалян бирини көрсөм, ул көплөнч өңкү совет юртларындан болан адамлар болуп чыккары. Эмма бу ягдай Гүнватар жемиятлеринде макулланмаяр ve gözü dürtülyäri. Şeylelikde ilkinci nobatda zorluğun kada däldigini düşünmek zerur. Soňra zenan çağasyny gowýan bolsa, onuň psikasynyň bozulmagyny islemese, onuň sagdyn, bagtly, üstünlükli bolmagyny islese, ol zenan öz üstünde işlemeli. Çağasy bilen gepleşmeli, onu goldamaly, çağasyna motivasiýa bermeli ve oňa raýdaşlyk görkezmeli.
Диалог с ребенком.
Психолог Оксана Власова постсовет кеңешлигинде шол санды Түркмөнстанды зорлук социал тайдын голдонян ягдай деп хасетлендирер. Ул агрессиянын жемиятлерде каадалаштырылмагынын, онун сакланмагына себеп болгандыгын айтар.
Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается.
Бу ягдайды чарха меңзетмек мүмкүн. Бардат бири-биринен келип чыккыяры. Дидим зорлук ве көзөгүчүлүк зулумга эсасланган тербияны голдояры. Адамы басыш эдилияры. Ул hem öz öýünde basyş edýäri. Hiyerarhiýa sistemasy döreýär we tutuş jemgyýet kiçijik hiyerarhiýa sistemalaryndan düzülýäri. Kabul edilen adat barada aýdylandy. Adamlar öňden bäri gelýän zatlary medeni kadasyna öwürýäri.
Вот здесь вот эта вот традиция так делали наши предки, она по сути дела становится как бы оправдание.
Meni urdular, men ulalıp kemale geldim deyip, adamlar bizden önkülör hem şey dipti deyip zorluğu aklayarı. Bu bolsa zorluğun gelecekte yine de devam ettirilmegine yol açyarı. Sebebi zorluk gören çağaların bu modeli, son öz çağalarını hem ornaştırmağının ehtimallığı ören ulu olyarı. Zorluğun cemiyette sosyal taydınma kullanmağı onun devam etmegine getiriyarı. Her kim şeyle bir yağdaya duş gelendiri. Mektepte muallim Çağanın özünü qov alıp barmandığı barada enatasına aydiyarı. Enatası hem onu öyde cezalandırmağı vaada veriyarı. Bu hem muallimi hem de enatanı kanaatlandırıyarı. Şeylelikte bu ceza bermeği sosyal taydan makullanyan yağdaya öğürüyarı.
Эта традиция, она становится социально одобряемой.
Эмма şu yerde yağdayın ütkümögüne təsir edip bolcak pursat döreyarı. Bu yerde zinanın rolu ören ulu bolyarı. Akıllı, hoşgılı, giyin gowrumly öz çağalaryny hakykatdanam gowuryan zinanlaryň köpelmegi ýagdaýyň üýt көмөгүнө кетирип билиэри.
Количество умных женщин, добрых, которые реально любят своих детей.
Бу психолог Оксана Власованын Азатлык радиосу менен пайлашкан пикирлери. Урматлы радио тыңлаучулар, сиз саламдоогон атлы кеплешигибизди тыңлаярсыңыз. Муну Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиев алып барыярын. Мехманыбыз саглык программасынын ве Прогресс фондунун эсаслантырыжысы Айнават Яйлымова. Yine Türkmenistan'a kaydık gelsek, çağaları maşkaladaki sütemden koruma için beylikli maşkala gıdaları neme edip biliyar, neme etmeli? Türkmenistan'daki hazırki şartlarda iş yüzünde neme edip biliyar?
Şu an gıynansak da ehli dağıt maşkalan üstüne yüklenen Türkmen cemiyetinden hükümetten hiç dağda karşılanı olmuyor. Bu vurgatı gıynanır ciyagdayı. Institutlar işlerini okuyup cimget olup institutun işlemlerini kazanmalı. Şahsiyetlerin gününün çekilip institutun işlerine analiz verip başlamalı. Maşkalarda akıllı başlı adam bulmasa onunla adamlamı dua okutmanı mollulara ödeyelir. Türkmenistanların katı az bölümü dövrevap malumu söyleyer. Gözleme için mümkünçülükler katı çektir oluyor. Elbette ecir çeken ineni ve çağını zulümçüden ayırmalı. Maşkalarda yine iki çıkalığa var demek ne doğru Türkmenistan'a ayrışmalı ya da zulümçü ile yaşamalı, çıdap yaşamalı. Bu bir katı bir yöntem şemeleşme, könülşün, üstümüdük cemiyetle düşüncesi oluyor. Şehirli düşüncesi oluyor.
Çağalar her bir cemiyetin en eciz katlığını emele getiriyor. Cemiyet ve devlet çağaların kadarı ulalıp kemale gelme için neyme etmeli, neyhili şeritler derur.
Ne edilmeli iş katken, devlet çağaların hukukları oynayışa konvensiyasını boyun alan borçlarını doğruluğuna bir cahit başlamalı. 33 yıl oldu maslahatlar BMG'nin belirleyen maslahatları durmuşa geçirilen o. Cemiyetin düşünceli katlığı, ehli zadı, gülkeye vurmaktan, anamsızlıktan, tarzsızlıktan sahiplenip öz cevapkarçılığını boyun alıp cemiyetin ağır yaldayı var da konstruktif fikir yönetmeleri başlamalı.
Türkmen hükümetinin bu urdaki esası kemçilikleri nemeden ibaret? Siz nemede görüyorsunuz?
Yakı belli işim yani ilk ölene Türkmen hükümeti çağaların hukukları koruyulu boyunca öz boyunla alan borçlarını yerine getirmeli. Şu an yitiren okuyunandak da hükümetin hareketleri halkara borçlamalarına tefkiliye. Hükümeti ne öz iyiliği ne de dışarı yurt cemiyetçilerinin diyen gıdıklanları yaşı var. Kıynansak da hükümet içki auditoriyasına bizi BMG kolluya deyip oturmak hasavatlarda olsa BMG'nin Türkmenistan'a 33 yılı kolluğunu haçan maslahatlarımız durmuşa geçirip başlayacak deyimi ulu utonç dörü diyar halkara köpçülüğün önünde. Esas kemçilik hükümet ilatın durmuşu bilen gıdıklanan o. İlat bir planetada hükümet başka bir planetada çeyre vurma parçasını geçiriyor.
Türkmenistan'da maşkala zorluğu var adı kanun yok. Maşkaladaki zorluk var adı düşüncenin ve ona karşı hareketlerin praktik şartların döreme için şeyle kanunun kabul edilmeğinin ne derecede zorluğu, ne derecede ehmiyeti var?
Şeyle kanunun ehmiyeti var. Yönü kanun kabul etmek yeterli değil. Avtokratiyada irden turundu gazetelerde karar çıkıyor kanun. Ona ilat katlaştırılan yok. İlat bilen maslahat edeyen yok. Şeyle kanunun ehmiyeti bulunu yok. Bu bir ürü kanun oluyor. Kağıt yüzünden adamların yüreklerini kanun işlen yok. Olur kanunu bir anırda bir yerde yazılıp oyluğun yattan çıkarılan dokument hükmünü kabul ediyorlar. Maslahatlaşıp oylanışıklı öğrenilen kabul edilen kanunların ehmiyeti ulu oluyor. Sovet dövrünün tecrübesi devam ediyor bizde kıynansak da proses mühüm değerli avtokratiyada esası da kanunu göz için çıkarmak, BMG için çıkarmak, OBS için çıkarmak, halkara uğramalar için çıkarmak. Onu varsa şu an bir kişi sovarsız topor yazıyor kıynansak da bizim Türkmenistan'dan. Bar kanunları okandı, bir neçe çapraz mani çıkarıp oluyor kanunları okandı da onları durmuşa geçirmek mekanizmi düşüncesi asla yok. Benim şu anda hükümeti yüzlenesimeyle, hükümeti durlu adamları işleye, şu kanun kabul edilse katılı bu pozitif adım olacak yol için. Yönü ol, yönü performa gülüşün edilmeyen ilat bilen, cemiyetçilik kurumaları bilen, biz bilen, progres fondu bilen, biz yalı başka kurumaları bilen, Türkmenistan'ın başını içini kurumaları bilen, sökültüşüp geçirip, maslahatlaşıp geçirip, şeyle kanun dörü edilmeli.
iş yönündeki problemleri çözmeye ukipli dokument bolar yali, şeyle derecede her taraftan seyredilip, işlenilip, düzülmeli dokument bolmalı diyecek olayınız şeyle mi?
Tabii, hemen şu ilkinci yerde Montpellier, hükümü düşün, ilat ile ara katlaşır atışma için, rayet cemiyeti bilen, veya gıynansak da şu an hükümü rayet cemiyetini düşman yali de gör gör ya. Rayet cemiyeti düşman el, rayet cemiyeti kız meselelerin çözgüdünü teklif edip bile. Pidali çözgüdüleri, konstruktif, pozitif çözgüdüleri teklif edip bile.
Üstesine kanunun yokluğu hükümetin problemi açınla kayıtır etmeyenliğini gör gör ya da problemanı ıkrar eden o hükümet.
Havva, bu şahalara da değişir. Katılım mesela biz şu halkara cemiyetimini şu an garaj yani 33 yıl oldu. Derrev desine şeyle sözleri uğrunluya maslahatlarda sen şu kanunu kabul et. Gayra olmaz yazdaydı kabul etmeli maslahat veriyor.
Aynavat köp sağ olun beren gürünlörünüz için. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýaryz. Ony men Gödel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.